Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Avalona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Lajçak në Kosovë në përpjekje për të zhbllokuar çështjen e asociacionit. Pa koncesione nuk ka marrëveshje finale Kosovë-Serbi vlerëson grupin ndërkombëtar i krizave. Bizneset private në Kosovë nuk garantojnë mbajtjen e punëtorëve në punë për kundër ndihmës që mund të marrin nga qeveria. Trump mban tubimin e parë zgjedhor pas infektimit me COVID-19. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak qëndron sot në Kosovë. Në Bruksel konfirmuan se Lajçak do të vizitojë edhe Serbinë për, siç u tha, zhbllokimin e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo çështje duket se ka shkaktuar ngjecje në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas analistëve në Prishtinë, në rast se BE-ja kërkon që çështja e asociacionit të trajtohet për te marveshjeve ekzistuese për të vitit 2013 dhe 2015, atëherë Kosova duhet të braktis dialogun. Kronike Bekim Bislimit.
Vizita e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak në Kosovë dhe më pas siç është paralajmëruar edhe në Serbi, tregon interesimin e Bashkimit Evropian që të përshpejtojë dinamikën e dialogut ndërmjet dy vendeve me përfshirjen më të fuqishme të saj, thonë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Artan Muaxhiri. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se vizita e Lajçakut në Prishtinë dhe Beograd do të jetë për zhbllokimin e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nga zyre Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se Lajçak gjatë vizitës së tij në Prishtinë do të takohet me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti si dhe me të gjithë liderët e tjerë politik në Kosovë. Përderisa Serbia këmbgul që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë tema negocimit në tavolinën e dialogut në Bruksel, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar disa herë që në dialogun e Brukselit nuk do të pranojë që të negocojë për këtë çështje. Këtë qendrim kryeministri i Kosovës Hoti e ka ripërsëritur edhe në seancën e të hënës në kuvendin e Kosovës, ku ishte thirrur për interpelancë lidhur me procesin e dialogut në Bruksel. Lidhur me temën e asociacionit, qëndrimi jonë është që kjo temë nuk hapet në dialog, pasi që ka një marrëveshje të vitit 2013 që është ratifikuar në kuvendin e Kosovës dhe përtej kësaj ekziston edhe marrëveshja e parimeve për asociacionin e vitit 2015, si dhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, ka thënë Hoti. Analistja Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civikos, thot për Radio në Evropa e Lirë se përkundër dëshirës së Bashkimit Evropian që të përshpejtojë dinamikën e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kjo e fundit po e përdor çështjen e asociacionit për ta bllokuar procesin. Nisur nga kjo, sipas saj Lajça ka paralajmëruar vizitën në Prishtinë dhe Beograd për t'i u bërë presion palëve, në veçanti palës së Kosovës, e cila është fajsuar që nuk e ka zbatuar marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Siç thotë Emini, qëndrimi i kryeministrit Hoti për të mos diskutuar për çështjen e asociacionit është i çuditshëm për shkak se është dashur të parashihet që do të ketë presione për diskutim të kësaj teme dhe të përgatitet një përgjigje pranueshme edhe për Bashkimin Evropian. Sipas saj, presioni nga Bashkimi Evropian zakonisht bie mbi palën më të dobët, e që në këtë rast, siç thotë ajo, presioni do të bëhet ndaj Kosovës, siç edhe ka qenë zakonisht për shkak se nuk i ka rezistuar asnjëherë presionit ndërkombëtar.
Ky qendrimi zotit Hoti është problematik, sepse po duket si strategji për të thënë që e kemi refuzuar deri në fund, mirë po nuk kishim fuqi politike për të thënë jo. Edhe e dyta, për faktin që nuk po e bën gati as opinionin publik, mirë po as vetë qeverinë për t'i hartuar dokumentat ose për të pasur një qasje më strategjike në negociata, nëse potencialisht hapet kjo çështje përsëri në Bruksel.
Analisti Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që vizita e Lajçakut në Prishtinë dhe Beograd duhet të konsiderohet si një ofertë për të dy palët që të bashkëpunojnë në përgjetjen e një zgjidhjeje që do të çonte drejt marrëveshjes gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare. Sipas tij, marr parasysh paralajmërimet nga Bashkimi evropian se vizita e Lajçakut ka për qëllim zhbllokimin e çështjes së asociacionit, pritet që Bashkimi Evropian të bëjë presion Kosovës në këtë drejtim. Megjithatë, si thot ai, presioni eventual ndaj palës së Kosovës mund të bëhet vetëm mbi bazën e dokumenteve të nënshkruara në vitin 2013 nga ish-kryeministri Hashim Thaçi, aktualisht presidenti i Kosovës, si dhe nga ish-kryeministri Isa Mustafa në vitin 2015.
Në atë kornizë të pritshmërive edhe të garancive të cilat i ka dhënë Kosova, mund të bëhet presion zotit Hoti dhe institucionet të Kosovës që ti aplikojnë, që ti realizojnë ato premtime të cilat i kanë bërë gjatë procesit të dialogut. Mirë po, që mund tjetë që është e vetëm për cilën zotit Lajçak dhe kolegët e ti nga dreja mund të bëjnë presion. Mirë po, në asë mirë, unë nuk besoj që asë politikan do të pranoj lëvizjen nga pikat të cilat janë vendosur gjatë dialogut dhe nga marveshtet për dialogun të cilat tashme janë shkruar.
Formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe është paraparë me marveshtjen e Bruxellit të vitit 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Në vitin 2015 të dy vendet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur edhe një marveshtje shtese për parimet e themelimit të këtij asociacioni. Por gjykata kushtetuese e Kosovës ka kontestuar se në 23 pika të marveshtjes parimet nuk janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Analisti Emini thotë që edhe në rast se do të ketë presion eventual ndaj Kosovës që të rishikohet marrëveshja për asociacionin për ta modifikuar atë, pale e Kosovës nuk duhet të lëshojë pendaj atij presioni.
Kushdo që nënshkruan në dokument e nënshkruan edhe kapitullimin e vet politik në Kosovë, këtë duhet ta ketë të qartë. Ne, nëse kemi një pozitë dhe një qasje strategjike në dialog, normalisht mundi me bësh shumë letë si Kroatia, e cila i ka ofru diçka të ngjashme me përmbajtjen e dokumentit të vitit 2015 edhe formimit të asociacionit mbi atë se çka sot gjykata kushtetuese në Kosovë, çka do për të kësaj do të jetë problematike.
Presioni eventual i Bashkimit Evropian ndaj Kosovës lidhur me çështjen e asociacionit për të dokumenteve të nënshkruara tashmë në dialogun në Bruksel, sipas analistit Muaxhiri, nuk do të ishte i ndershëm dhe do të shkatërronte të gjitha parakushtet normale për një dialog.
Nëse eventualisht greja e ndërlidh zhbllokimin e dialogut me pranimin e kërkesave të Serbisë për rimodifikimin e marrëveshjes së asociacionit, atëherë Kosova me automatizëm do duhet ta ndërpresë dialogun dhe të largohet, sepse një kontekst i tillë është jashtëzakonisht i pafavorshëm edhe i pamoralshëm edhe është i krejtësisht i padrejtë për Kosovën dhe për qytetarët e saj.
Muaxhiri shtoi se Kosova nuk e ka asnjë arsye të jetë pjesë e dialogut në rast se Lajçak eventualisht favorizon vetëm kërkesat e Serbisë. Vizita e Lajçakut në Kosovë dhe Serbi vjen më një herë pas adresimit të tij ditën e hënë në Luksemburg për ministrat të jashtëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka theksuar që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një proces kompleks, por ai ka shprehur bindjen se arritja e një marrëveshjeje finale është çështje muajsh e jo vitesh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit vjeshtor parashikon se arritja e një marrëveshjeje finale Kosovë-Serbi do të jetë mundur vetëm nëse palët bëjnë koncesione. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, udhëheqësi i çështjeve evropiane në këtë organizatë, Giuseppe Fama, tha se grupi ka bërë thirrje BE-s që në platformën dialoguese të përfshihet si qëllim final edhe njohja e ndërsjell. Më shumë hollësin nga Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Bashkimi Evropian duhet të shikojë mundësinë që në platformën dialoguese Kosovë-Serbi të përcaktojë se marrëveshja finale duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë, siç rënë grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit vjeshtor. Njëri nga hartuesit e këtij raporti, Giuseppe Fama, udhëheqës i çështjeve evropiane në këtë organizatë, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se Bashkimi Evropian nuk duhet të imponojë kufizime në dialog.
The new special representative Lajçak can have Actually, just today, on Monday.
Përfaqësuesi i ri i Bashkimit Evropian Miroslav Lajça ka njoftuar Këshillin për Politikë të Jashtme të Bashkimit Evropian, të cilët e miratuan strategjinë e tij nga bisedimet e fundit ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, dhe ekziston një momentum ndërmjet evropianëve që kanë ndihmuar në arritjen e një marrëveshje eventuale, por është diskutueshme nëse kjo mund të arrihet shpejt. Bilanci deri më tash mbetet i pandryshuar, pasi BE-ja ka pikpyetjen e madhe për njohjen e ndërsjellët, pasi një gjë e tillë nuk është thënë qartë në mandatin e përfaqësuesit special. Është rëndësishme që për të arritur deri aty të vi tek një pajtim i ndërsjellë se marrëveshja për normalizim raportesh duhet të përfshijë njohjen, element që është i vështirë edhe për faktin se deri më sot pesë shtete anëtare vazhdojnë që të mos e njohin Kosovën. Prandaj në të vërtetë do të jetë çështje diplomacisë.
Kjo organizatë e pavarur që analizon konfliktet në botë, megjithatë parashikon se zgjidhja finale do të përfshijë koncesionet e mëdha, duke përfshirë autonomitë të gjerë për komunat serbe apo shkëmbim të territoreve. Giuseppe Fama tha se nuk mund të pritet që të ketë fitues e humbës absolut.
There are two things to note here. One is that
janë dy gjëra që duhet theksuar këtu. E para, duhet kuptuar se nuk ka zgjidhje ku fituesi plot do të jetë vetëm njëra palë. Nuk mund të ndodhë një skenar ku Kosova dhe Serbia do të arrinë të përmbushin kërkesat e tyre plotësisht. Prandaj do duhet të bëjnë konsensione. E dyta ka të bëjë me rolin e BE-s, e që nuk duhet të ndaloj Beogradin dhe Prishtinën që të identifikojnë vetë zgjidhjen potenciale që mund të mos jetë në tërsi me atë çfarë rekomandon Brukseli. Në raportin ton të grupit të krizave ne i bëjmë thirrje BE-s që të përmbahet nga politika që të ndaloj palët që të diskutojnë zgjidhje ku përfshihet edhe shkëmbimi i territoreve. Shumica e vendeve evropiane megjithatë e preferojnë një alternativë tjetër ku përfshihet devolucioni apo autonomia më e madhe për komunat me shumicë serbe në Kosovë dhe për luginën e Preshevës, por deri më tash palët nuk kanë qenë edhe për zgjidhje të tjera. BE-ja duhet të evitojë përcaktimin e rezultatit të dialogut para se palët të pajtohen për zgjidhjet që mund të jenë të pranueshme për to.
Sipas tij, Kosova në rast se përcaktohet për autonomi për komunat me shumicë serbe, mund të marrë si model shumë shtete evropiane, ku devolucioni i pushtetit nuk e cenon shtetësinë.
In the case of Serbia, this is clearly something where they have a clear one identified, which is indeed recognizing Kosovo's independence.
Në rastin e Serbisë është e qartë se konsensioni në këtë rast është që duhet të njohë Kosovën si shtet e pavarur. Për Kosovën, nëse kjo çështje shkon drejt një autonomie për komunat me shumicë serbe, atëherë kjo do të përfshijë fuqitë të mëdha për komunat me shumicë serbe. Janë disa modele evropiane që mund të përdoren, si rajoni i Katalonjës në Spanjë apo rajoni i Trentinos, Tiroli Jugor në Itali. Pra, këto rajone janë autonome brenda një shteti. Këto janë disa opsione që Prishtina do të mund t'i konsideronte në rast se do të vijë tek opsioni i autonomisë.
Në këtë intervistë për Radion Evropa Lirë, Giuseppe Fama nga Grupi Ndërkombëtar i Krizave thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kenë rol në bindjen e Kosovës që të ridizajnojë platformën dialoguese. Giuseppe Fama pret që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të koordinohen plotësisht për arritjen e një marrëveshje finale Kosovë-Serbi, pasi është në interesin e tyre të përbashkët që të ofrojnë stabilitet në rajon. Ai po ashtu e vlerëson si shumë optimiste pritjen e shefit për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian se marrëveshja Kosovë-Serbi mund të arrihet brenda disa muajsh. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bizneset private në Kosovë të goditura nga pandemia koronavirusit nuk garantojnë mbajtjen e punëtorëve në punë edhe përkundër ndihmës që ato mund të marrin nga qeveria e Kosovës. Sipas Sodës Afarizmit në Kosovë, vlera mjeteve financiare është e vogël dhe mund të jetë një ndihmë për një kohë të shkurtër. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shuma prej 60 milion euro që qeveria e Kosovës do të ndaj për biznesë duke subvencionuar listën e punëtorve të regjistruar në kompani nuk garanton se këto biznese do të mund të mbajnë në punë të gjithë punëtorët, thot Skënder Krasniqi nga Oda e Afarizmit në Kosovë. Kjo shumë e cila do të ndahet parafërsisht për rreth 90.000 biznese me mbi 200.000 punëtor është e vogël, thot Krasniqi, dhe nuk ndihmon një biznes që të zhvilloj afarizëm të duhur që t'i mundësoj të mbajë të gjithë punëtorët në punë.
Qytetës nuk garanton, veç tani kanë fillu largimi punëtorëve nga vendet e punës, dhe shteti thjesht ka fillu me ndji tyra.
Vlera prej 60 milion euro që ndahet nga buxheti i shtetit për bizneset do të pjestohet me numrin total të të punësuarve të regjistruar për çdo kompani. Nëse një kompani ka të punësuar 100 punëtor, atëherë nëse shuma për punëtor do të jetë 300 euro, ajo kompani do të marrë 30.000 euro. Deri më tani, ende nuk dihet se sa mund të jetë kjo shumë. Qeveria e Kosovës ka para parë që kjo ndim të shkoj për biznesin, duke subvencionuar listën e punëtorve të regjistruar në kompani. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i financave, kishte thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo ndim ka për qëllim të ndihmojë biznesin që të mos largojë punëtorët nga puna, por në ministrinë e financave thonë se nuk do të jetë kush për biznesin marrja kësaj ndime me mos largim të punëtorëve nga puna. Megjithatë, Fondi Monetar Ndërkombëtar në një deklaratë dërguar mediave më 9 tetor thuhet se transferet e planifikuar prej 60 milion euro duhet të sigurojnë që mbrohen vendet e punës në kompani që do të mbesin aktive pas përfundimit të pandemisë. Disa biznese private në Kosovë që nga 13 marsi, kur janë paraqitur rastet e para me koronavirus në Kosovë dhe pas hyrjes në fuqi të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, kanë filluar me largimin e punëtorëve nga puna. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radion Evropa e Lirë se largimi punëtorëve nga puna pothuajse po ndodh çdo ditë.
Edhe pse do të jetë një stimulim i fondit nga qeveria e Kosovës lidhur me 60 milionë euro, në fakt kemi tepër të bindur se largimi i punëtorëve nga vendet e tyre të punës nuk do të ndalet, por do të vazhdojë me trendin e vazhdueshëm.
Oda e Farizmit të Kosovës dhe sindikatës së pavarur të sektorit privat flasin për një numër të madh të punëtorëve të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë kësaj kohe të pandemisë. Skënder Krasniqi nga Oda e Farizmit në Kosovë thotë se numri punëtorëve të larguar nga puna që nga fillimi pandemisë deri më tani është rreth 30.000.
Kombos pasoj që kemi pona me biznese, domethënë rreth 30.000 mund të jetë tani numri atyre, po tash statistika do të shohim fund vitit, po edhe numri atyre që kanë falimentuar është shumë i madh.
Një numër më të madh të larguarve nga puna gjatë kësaj kohe të pandemisë edhe në sindikatën e sektorit privat. Jusuf Azemi nga kjo sindikat thotë se deri më tani kanë humbur punën mbi 60.000 qytetarë.
Odat e punëdhënësve kanë dalë me një shifër që është rreth 30.000 të punësuam. Shifra tona e kalojnë 60.000. Shifra e sakt është që viti i ri do të na pret mbi 100.000 të larguar nga puna.
Këto shifra Azemi thotë se i bazon nga të dhëna që i kanë marrë nga bizneset dhe punëtorët të cilët kanë njoftuar sindikatën që janë larguar nga puna. Të dhëna për numrin e punëtorëve që kanë humbur vendin e punës gjatë kësaj kohe nuk janë publikuar deri më tani nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, i cili është institucioni vetëm shtetëror dhe profesional i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, pushteti dhe opozita kanë dalë me qëndrime të kundërta nëse duhet ose jo që kuvendi të punoj online pas rritjes së numrit të rasteve me COVID-19. Opozita Maqedonase thotë se kjo paraqet shkelje të kushtetutës dhe se është përpjekje pushtetit për të siguruar shumicë në kuvend. Partitë në pushtet thonë se puna online në kuvendet është nevojë për përballjen më efikase me pandeminë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka kundërshtuar paralajmërimet të shumicës parlamentare dhe të kryeministrit Zoran Zaev që për shkak të rritjes së rasteve të infektuarve me COVID-19, kuvendi i Maqedonisë së Veriut të mbajë seancat online. Deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski vlerëson se kjo kërkesë e pushtetit është në kundërshtim me kushtetutën. Nga aspekti juridik kushtetues, kuvendi nuk mund të punojë dhe të vendosë përmes aplikacionit online, pasi ka një normë kushtetuese neni 69, i cili kërkon praninë e deputeteve në seancat kuvendore, shumicën nga numri i përgjithshëm i deputeteve, ka shkruar në Facebook deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski. Opozita konsideron se shumica ka dalë me një nismë të tillë, me që nuk e ka shumicën në kuvend, pas infektimit me koronavirus të dy deputeteve të saj. Nga 62 deputet, Tani partit në pushtet kanë shumicë prej 60 deputetave, apo një më pak se numri i nevojshëm për mbajtjen e seancave dhe votim të ligjeve në rast se ato bojkotohen nga opozita. Kryeministri Zoran Zaev thot se Maqedonia e Veriut duhet të ndjek praktikat e vendeve tjera, ku parlamentet po funksionojnë online për të mos rrezikuar jo vetëm shëndetin, por edhe miratimin e ligjeve të domosdoshme për përballje me pandeminë. Besoj se kuvendi do të kaloj më një herë në opsionin online, nëse deputetët bien dakord në përputhje me rregulloren e procedurave tjera. Këtë do ta bëj qeveria dhe besoj se edhe kuvendi do të jetë më shumë i arsyeshëm dhe do të vendosë të punojë online, sepse me sa shohun, pothuajse të gjitha parlamentet në rajon dhe Evropë e bëjnë këtë, ka deklaruar Zaev. Njohësit e çështjeve juridike thonë se puna online e kuvendit nuk mund të nisë pa ndryshimin e rregullores mbi punën e kuvendit.
Mislim se ka treba të sidhrohet intervencivo delovi kota. Što se odnesuva ustavnost, a mislim da se to ne se povreduva ustavot.
Qështjet e procedurale në punën kolektive të institucionit ligjvënës i parashë regulorja mbi punën e kuvendit. Parimisht, mendoj se duhet të ketë ndryshime në regulore, ndërsa se i përket kushtetuet shmëris, se kësaj qështje mendoj se nuk ka shkilje të organit më të lartë juridik në vend. Thotët Emil Koristevski, profesorisë së drejtës kushtetuese. Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike, thot se në shumë vende të botës tashmë të gjitha aktivitetet po zhvillohen online, përfshirë edhe punën e parlamenteve të tyre, por ai nuk e përjashton edhe mundësinë që të ketë edhe keq shpërdorime në situata të tilla, andaj konsideron se është mirë që të ketë aktivitetet e kombinuara.
Ne bëjmë se gjithmonë ka pasur raste negative, sepse është situatë për plasën mes interesave dhe faktorëve politik, prandaj janë opsionet hapura, por mund të flasim pasit not një gjertin, nuk mund të predikojmë. Me gjitha të përseri besoj që të të ketë mekanizm që mos të ketë hapsir për të kishë përdorimet eventuale.
Thot Selmani, ndërko profesori së drejtës kushtetuese të Emil Koristevski, thot se partit politike duhet të mbajnë llogari dhe për respektimin e ligjeve, por mbi të gjitha jetën e qytetarëve.
Tani e të treba dhe bide efikasno, koga e voprasa një efikasno stafë.
Kuvendi duhet të jetë efikas, por gjithashtu duhet të kemi parasysh edhe jetën e njerëzve, shëndetin e tyre, pasi vlera më e madhe e njerëzimit është jeta, pasi sikur të mos ketë jetë, nuk do të ketë as edhe njerëz. Prandaj, mendoj se të gjithë në këtë gjendje të rënd të pandemisë, duhet të mbajmë llogari për shëndetin e qytetarëve dhe të gjendet zgjidhje e pranueshme për punën e kuvendit, duke respektuar edhe ligjet në fuqi, thotë profesori Temel Koristevski. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u kthye në fushatën zgjedhore më pak se 2 javë pas diagnostikimit me sëmundjen COVID-19. Mira njerëz u mblodhën në Stanford të Floridës, njërin nga disa shtetet që duhet fituar për të qenë në krye të shtëpisë së bardhë edhe për 4 vjet të tjerë. Ndihem aq i fuqishëm, tha Trump, duke ju drejtuar turmës. Hollësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u rikthye në fushatën në zgjedhore për herë të parë që nga kontraktimi i koronavirusit. Tubimi u mbajt në një ambient të jashtëm në Stanford të Floridës, më pak se 3 javë përpara zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Sondazhet opinioni tregojnë se Trump mbetet pas rivalit demokrat Joe Biden. Trump e shfrytëzoi tubimin për të lavdruar mënyrën se si administrata e tij ka trajtuar pandeminë e koronavirusit. Ndërsa foli edhe për përvojën e tij në luftimin e sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Unë e kalova dhe tani thonë se jam imun, tha Trump për para turmës së njerëzve, pak prej të cilëve mbanin distancë sociale ose vishnin maska. Ndihem aq i fuqishëm, do të dal atje, do t'i puth të gjithë në audiencë, do t'i puth burrat dhe gratë e bukura. Thjesht ju jap një puthje të madhe, tha Trump. Për para tubimit, mjeku i Trumpit lëshoi një deklarat duke thënë se presidenti ka dalë negativ për COVID-19 për disa ditë rresht. Scott Conley tha se testet dhe të dhënat e tjera, përfshirë sasinë virale, e kanë çuar atë në përfundimin se Trump nuk është më infektues. Koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka infektuar mbi 7.8 milion njerëz dhe ka vrarë mbi 214.000. Në ndërheqjen time, ne po bëjmë një vaksin të sigurt dhe një rikuperim të shpejt, që askush nuk mund ta besoj, tha Trump. Florida është ndalesa e parë e tij në këtë javë të fushatës që do të përfshijë ngjarje edhe në Pennsylvani, Iowa, Karolinë e Veriut dhe Wisconsin. Florida është një nga disa shtetet që duhet të i fitojë presidenti për të qenë në krye të shtëpisë së bardhë dhe për 4 vjet të tjerë. Disa sondazhe kanë nxjerrë garë të ngushtë në Florida, ndërsa të tjera të kanë vënë Bidenin në epërsi. Sipas sondazheve, Biden prin me 10% në shkallë vendi. Me gjitha të një kandidati duhen 270 vota të kolegjit zgjedhor për të bërë president, gjë që nuk përsaktohet nga vota e popullit, por nga shtetet fituese. Administrata Trump është përballur me kritika për trajtimin e pandemisë së koronavirusit, si dhe për një qasje të shkujdesur ndaj veshjes së maskës dhe mbajtjes së distancës sociale në shtëpinë e bardhë. Një ceremoni në shtëpinë e bardhë besohet të ketë qenë super përhapse koronavirusit, duke infektuar 10 randimës të presidentit, zyrtar dhe 2 senatorë republikan. Trump ka njoftuar me 2 detor se është infektuar me koronavirus dhe ka kaluar 3 ditë në një spital ushtarak jashtë Washingtonit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit është shënuar edhe një vdekje nga koronavirusi i ri. Kështu ka njoftuar Instituti i Shëndetësisë Publike në raportin ditor për situatën epidemiologjike në vend. Bazuar në 685 mostra të testuara të martin, janë konfirmuar edhe 98 persona të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. IKSHPK-ja tha se nga sëmundja janë shëruar edhe 37 pacientë, ndërsa raste aktive mbeten 1291. Që nga muaj mars, kur në Kosovë u paraqitën rastet e para me koronavirus, e deri më tani janë infektuar gjithsej 16.325 persona, prej të cilëve 14.405 janë shëruar, ndërsa 649 kanë vdekur. Nga nesër, datë 14 tetor, Republika Çeke shtrëngon masat kufizuese kundër koronavirusit. Ky vend në javët e fundit ka regjistruar rritjen më të shpejtë të rasteve në Evropë për kokë banori. Mbrëmjen e SNS, qeveria Çeke njoftoi se nga 14 tetori të gjitha restorantet, baret dhe klubet do të mbyllen deri më 3 nëntor. Të gjitha shkollat përveç kopshteve do të mbyllen deri më 2 nëntor dhe do të kalojnë në mësime online. Tubimet e njerëzve në publik do të kufizohen në 6 vet. Qeveria Çeke ka ndërmarr disa masa kufizuese dhe javën e kaluar përfshir mbylljen e palestrave, pishinave, kinemave, teatrove dhe muzeve. Kryeministri Çek Andrej Babish tha se më 3 nëntor masat do të rivlerësohen, zgjaten, modifikohen ose shfuqizohen. Gjermania pritet të jetë në gjendje të fillojë imunizimin e njerëzve kundër koronavirusit në 3 muajt e parë të vitit 2021, tha ministri i Gjermanisë së Shëndetësisë Jens Spahn. Ashtu siç qëndrojnë gjërat tani, unë vlerësoj se do të mund ta fillojmë imunizimin në çerekun e parë të vitit të ardhshëm, tha Spahn. A i theksoj se vaksinimi do të jetë vullnetar. Gjermania është ende duke pritur që studiuesit e saj të zhvillojnë vaksinën kundër koronavirusit. Autoritetet planifikojnë të bëjnë fillimisht vaksinimin e grupeve me rrezik të lartë, përfshirë njerëzit që vuajnë nga kushte paraekzistuese mjekësore, të moshuarit, punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe punonjësit e shtëpive të pleqshme. Gjermania i bëri thirrje Turqisë që t'i jap fund provokimeve në detin Mezdhej pas vendimit të Ankaras për të dërguar atje një anije kërkimore për gaz. Ankaraja duhet t'i jap fund provokimeve nëse është e interesuar për bisedime, tha të martën ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, vendit të cilët mban presidencën aktuale të Bashkimit Evropian. Nëse gazi turk vërtet duhet të eksplorohet në zonat më të diskutueshme të Mezdheut Lindor, kjo do të thoshte një hap i madh prapa në përpjekjet për shtensionimin e situatës tamas. Turqia tha të hënën se po rikthen anijen kërkimore Oruç Reis në Mezdheun Lindor. Anija ka shkaktuar tensionin me Greqinë dhe Qipron, si dhe manovra rivale detare në muajin gusht, kur ka kërkuar për depozita nafte dhe gazi në Mezdhe. Ajo është tërhequr në breg muajin e kaluar. Masi siguroi partnerët e BE-s, Greqinë dhe Qipron, se kanë solidaritetin e plot të Gjermanisë. Armenia dhe Azerbajxhani vazhduan luftimet në dhe përreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut, pavarësisht thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për zbatimin e një armë pushimi të ndërmjetësuar nga Rusia. Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit tha të martën se situata në disa pjesë të zonës së konfliktit ka qenë tensionuar gjatë natës dhe i akuzoi forcat armatosura armene për bombardimin e qarkut Tartar këtë mëngjes. Ministria Armenë e Mbrojtjes i mohoi akuza duke pretenduar se pala azerbajxhanëse i rifiloi aksionet e shoqëruara me zjarr nga artileria. Nagorno-Karabaku është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeverisë është i populluar nga armenët etnik. Qindra ushtar dhe civil janë vrarë që nga fillimi i luftimeve në dhe përreth rajonit më 27 shtator. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.